Goeiemiddag dames en heren, baie baie dankie dat julle hier is vandag. Dankie namens Lapa Uitgeers dat hierdie al drie die mense hiervoor eindelijk sy boeken uitgegeet. Hier direct langs mij is Sophia Kapp wat vandaag die gesprek gaan lei. Sy is natuurlijk een schrijver van formaat. Als je ooit van die oorlevingsgids van die bedonderde diva gehoor het, nou ja, op internationale vrouwendag is het een boek wat je moet gaan koop. En krijg een paar tips daar so, voor al die mans. Dit is inderdaad vandaag, en ek dink dit is opzettelijk dat die woordfeest een paar thema's vandaag aangeroer het op Internationale Vrouwendag, en ek wil dit aanroer in my aanleiding. Ek is Isaac de Vries, ek is van Lapa Uitgevers, wat die voorreg gehad het om hierdie boeken uit te gee. Suid-Afrika het natuurlijk een eie Vrouwendag. Wie weet hoekom ons in Suid-Afrika ons Vrouwendag op 9 Augustus vier? Hier is iemand wat weet. Ronel, jy behoort te weet, so wil jy vir ons sê?
Dit was die optoog op Mars in die gebouw toe oor die paswet.
Ek dink sy het pelgrims oop gelees. Dit is in 'n groot mate, as jy dit nou gehoor het, daai optoog is 'n baie belangrike deel van Ronel Nel se boek, wat daar so sit in blou. Dit is 'n fascinerende boek. Ek het vir myself beloof om niks te sê oor Amerika nie, maar nou dat daar oranje goeders in die lug rondhang in Amerika, is hierdie 'n baie topikale boek. Want het gaan weer oor 'n tyd waar ons, in plaas van ons, begin praat het van hulle. En ek dink dit is, as ek reg genel, ek dink dit is in 'n groot mate waar jou boek gaan. En dit gaan oor, dit is regtig, dit is ons en die ander. En die oomblik as ons die ander begin raak sien, nou ja, dan moet julle maar pelgrims hoop lees. Langs haar sit Hans de Plessis. Ek dink is nodig om te sê wie Hans is nie, maar natuurlijk, net soos Ronel, ook 'n digter. Dis twee digters hier so terloops. Albei het al digtbundels publiseer, maar natuurlijk, Hans is ook 'n romansier van formaat. Die boek waar ons vandag gaan praat is dan Tussen die Klippe. En dis nou weer 'n boek wat nog verder terug in die geskiedenis afspeel. So is baie interessant, ne? Die geskiedkundige goeders en alles type goed. En dis ook 'n boek wat gaan oor die wet. Die wet sê, en die liefde sê, die wet sê, en die mens sê, ek wil amper vir Small aanhalen wat sê, the law, what about the law, daar sit meester en hy, ja, meester Elias Nel. Ek gaan niks verder sê nie, want die idee is om te luister na hierdie twee ongelooflike auteurs op die verhoog, wat dier ander, baie besondere auteur ondervraag gaan word, so Sophia, over to you, baie dankie.
Dankie Isaac, baie dankie vir julle wat kom luister het, As jy op enige gegewe, ons is 'n klein gehoor, as jy op enige gegewe stadium wil saamgesels, doen het gerus, asseblief. Dis veronderstel om 'n gespreksgeleentheid te wees, waarin jy meer te weet moet kom van Hans en Ronel se baie besondere skryfwerk. Doen het nou maar so. Ronel, ek gaan by jou begin, en Hans, jy moet nou maar... Hy sê altyd speel vir die tweede span nie, maar vandag speel hy nou vir die tweede span, en dis nou gaan nou hier oor die vroue, jy weet, het nou oorgeneem. Ronel, begin, kom ons doen die biografiese goed. Sê net vir ons, plaas net vir ons jouself, sê vir ons, wat doen jy, en afgesien van skryf, wat ons jou net kan leer ken.
Ek skryf omtrent net, maar gewoonlik, as 'n journalist, ek vryskut, maar ek is op so 'n retainer vir Rooi Rose, waar ek hulle kunsteplaaie doen en hulle onderhoude met skrywers en mense uit die kunste wêreld. Maar ek doen ook boekresensies vir Rapport en dan die res van Media 24 se dagblaaie, soos Burger, Volksblad en Beeld. En dan die res van die tyd maak ek tuin.
Wat kweek jy in jou tuin, dat jy van tuin maak, kan, het jy dageplankje of twee daar?
Vetplant. Vetplant is fantastische dankbare plant, hy is so een keer een maand water.
Sê vir ons, hoe het jy die skuif gemaakt van journalist af na... Jy het die digbe nog publiseer. Hoe het jy die skuif gemaakt van journalist af tot by roman? Hoe het dit gekom? Hoe het die story gebeur?
Stories soos vandag lyk, is een versamelstuk of puzzle van verskeie stukkies wat by mekaar begin inpas het. En ek het actually, of eindelijk, en dit is miskien ongelooflik, maar ek het droom gehad, terwijl ons in Kaapse Hoop was, na by Nelspruit, van hierdie verhaal. En ek het die volgende ochtend opgestaan en ek het alles net so neergeskryf, maar het my 7 jaar gevat om hier te kom. So, dit is regtig so, maar en dan die titel Pelgrims Hoop is so half 'n hybrid tussen Pelgrimsrus en Kaapse Hoop. Dit is 'n fiktiewe plek. Maar dit is ook 'n weet uit die woord te sê waaroor die boek gaan.
Goed, want ek moet vir jou sê ek het nou al baie skrywers gehoor wat gesê het, jy weet hulle hoor stemme en die karakters kom meld hulle self aan, maar jy is die eerste ene wat ruiterlik erken het, die story het na jou toe gekom in 'n droom. Die res van ons het, ek hoor stemme, Jeanette sê, die karakters klop en haar kom bysteer. En dit is altyd interessant vir my om te hoor waar kruiskrywers hulle idees vandaan. Oh. Hans, ek het jou leer ken as 'n syntaksis professor en ek moet vir jou sê, die sprong tussen, ek kan nog sien dat mense journalist kan wees en een story kan skryf, maar ek weet nie hoe kry een syntaxis professor een boek gepubliseer nie. ek weet nou nog nie hoe kry een syntaxis professor een boek gepubliseer nie, maar jy doen dit en jy doen dit met groot welsla. Sê vir ons hoe jy by die skryfwerk uitgekom het.
Ek het syntaxis gekend, dus skryf ek een boek wat ek kan sinne maak. Nee, ek dink as taalkundige, my werk as taalkundige het my redelik wyd rondgevat, vooral toe ek die elektrologie begin doen het. Dat jy ooral in die land kom en dan stories kry, en dan byvoorbeeld met ons hele Griekwa navorsing, jy die Griekwa goed gekry. So dit is eintlik maar deel van my wese is, taal en dan ga jy my net van taal een bietjie na fiksie toe, wat baie lekker is.
Ja, ek dink, miskien moet die mens daarop wys, jy weet dat daar vir baie jare en miskien is die manier hoe die vak op skool aangebied word, dat die mens so 'n skeidslyn kry tussen letterkunde en taalkunde en dat dit eintlik 'n kunsmatige skeiding is, want 'n ou wat met taal kan werk, dis jou instrument en jy skryf daarmee. Goed, so dit is dan nie so 'n groot sprong as wat die mens kan sê, nie, een professor kan omskryf ook. Ronel, vertel vir ons, sonder om die story weg te gee, vertel vir ons, waaroor gaan Pelgrims Hoop, hy is, soos wat hy daar buite staan, op die tafel, is hy nog warm. Ronel het daai boek vandag vir die eerste keer in haar hande vasgehou. So dit is nou die varste boek, wat jy nog ooit gesien het. Vertel vir ons, waaroor gaan hierdie story?
Thematies of...
nee, jy mag kies vir... Nee, onthou jy is bezig om jou boekie so te bekend te stel. Ah. So, en hierdie mense het gekies om te kom luister. So, vertel vir ons, wat gebeur in hierdie story wat ons gaan tref?
Sonder om die storylijn weg te geven. Oké, dit is moeilik. Maar dit is die jaar 1956... En dit is in die Laafveld op 'n plaas, buitenkant die dorp, fiktief nou, soos ons gesê het, Pelgrims Hoop. En daar, die baas van 'n plaas, Bartelheim, genaamd Elias Bart, het soek iemand wat uit die stad kom wat hom kan verdere onderrig gee in vakke soos wetenskap en musiek en letterkunde en die type van ding. En dan kom hier die vrou uit Pretoria en met haar aankoms en haar broers aankoms skop hulle 'n bietjie stof op in die dorp, want hulle is so anders. Weet, hulle is stedelinge, hulle lyk nie helemaal soos die mense wat in 1956 wat wit was gelyk het nie. En dan gaan bly hulle op die plaas en dan gebeur daar allerhande dinge wat die mense op die dorp nog meer verdag voorkom. En daar bou 'n teenstand op. Maar die mense op die plaas verstaan mekaar ook nie albei nie. Weet die albei kante nou wat nou op die plaas gebeur. En dan is daar 'n face-off. Ek weet nie hoe mis in Afrikaans.
Ja, dit is een konfrontasie eintlik, maar die hele spanning word op een spits gedryf.
Ja, die spanning word op een spits gedryf. En ek dink dit bring die boodskap van die boek deur. Maar het dek ook, moet sê, die politiese verhaal van 1956, wat een akelige jaar was in ons geschiedenis.
Dit was mijn volgende vraag aan jou, is, dit is, jy plaas hierdie verhaal baie specifiek
ja.
In 1956. Wat is die beduidenis? Hoekom is 1956 belangrijk?
Dis nou die aanvangsjaar van die petty politics, wie weet waar een wit vrou bijvoorbeeld nie saam met een swart man in een kar moes gereik.
Met andere woord, dit is eindelijk die geboortejaar van apartheid.
Van die toepassing. Die toepassing.
Van die wetboek, ja.
Klein apartheid, ja. Daar min die verskille...
Ja. Waar het in ons levens begin inmeng het.
Ja, totally. Op persoonlijke Big Brother vlak. En dan ook, natuurlijk, soos jy nou nog genoem het, die vrouwe op Mars, 9 augustus, na die Unie gebouwe toe. En ja, maar daar is, onderweef is daar ook dan een persoonlijke groei. Aan albei kante en in die gemeenskap. So ek hoop dit kom oor.
Ja, dit is eintlik asof die boek vir my het een soort van een baie geconcentreerde weergawe geword van die hele Suid-Afrikaanse samelewing van die tyd, is dit nie? Dat het een soort van een metafoor geword het vir die hele Afrikaanse taalgemeenskap van daai tyd. Alles wat die Afrikaanse taalgemeenskap uit mekaar uit geskeer het, en aan mekaar gebind het op hierdie plaas gevind.
Ja.
Dit is een soort van een concentraat van wat gebeur het. Hans, jou story speel af bietjie vroeger, maar ook hier in Pretoria, het ek nou verdwaal, speel af in Pretoria en die moed. En geen het vir ons aanduiding van wat in tussen die klippe gebeur. So net so 'n synopsis.
Ja, dit is bietjie meer as 100 jaar vroeër voor Ronel se boek. Dit speel 1851 af. Dis die einde van die groot trek as 'n mens nou eintlik na die groot trek kyk. Baie historici sê dis 1845, maar daar's 'n tussentyd. En dit spesifiek ook soos in jou geval, die 1851 is belangrik, want dis 'n oorgangstyd, daar's niks. Daar's nie 'n republiek nie, daar's nie 'n leier nie, hulle weet nie wat Potgieter moet wees en of wat Pretoria moet wees nie. Soos 'n onvaste tyd.
Daar's eintlik niks in die storie is vas nie.
Niks is vas nie, dis die hele punt. Maar in 1851 was ook niks vas nie, want dit is voor die Sandrivier konvensie, voor die Bloemfontein konvensie. En dan word sy voor hof gedaag, die hoofkarakter. En sy word aangekla van die sonde. Jy weet, en dis 'n vrou, en hulle het nog nooit sonde gedoen, en toe klaar hulle aan my aan.
Hulle doen sonde, hulle geniet het net.
Nee, toe sy word aangekla, dan word het hofdrama. Want in hierdie verskriklike onvaste tyd, was die regstelsel van die groot trek redelik vas, in die sin dat hy gebonde was aan die 44 artikels, en aan die Hollandse wet. En daar was onder die voortrekkers, ons wat die wet geken het, soos Maritz bijvoorbeeld. Nou word sy aangekla en dan gaan die hele boek is dan die hofdrama. Met ander woorde, word getuie na getuie geroep. So dit is eindelijk een boek oor die tyd, oor die mense, maar ek dink uiteindelik hoop ek, dit is iets van wat is vooroordeel. Jy weet, want sy sommer skuldig bevind nog voor sy begin.
Want die story van die boek is Susanna Sin. Maar die boek gaan eintlik oor Johannes, oor die predikant, wat deel dan word van hierdie verhoor. En die story, uiteindelik gaan nie soseer oor Susanna nie, maar oor Johannes en oor wat in sy gemoed gebeur. En die verskriklike vooroordeel wat in sy gemoed aanvanklik was en wat hy alles moes leer. Nie waar nie?
Ja, en die Johannes dominee is die Johannes van die Bybel, die apostel.
Ek het daai sprong kon ook, maar jy weet, ek weet van letterkunde niks, maar ek
nee,
ek
jy moet die Bybel ken, jy hoef nie letterkunde te ken.
Dis
daarvan moet jy ook niks.
Dis 'n boek.
is so net ek wat dit vir jou kan sê, hoor? Want dit is die waarheid.
Vertel vir ons, terwyl jy nou vir Johannes en sy naam opgehaal het, ek wil vir jou vra om vir ons te vertel reg voor in die boek, reg voor. In die boek sê jy, skies, ek moet dit nou, hier, Die karakters in hierdie roman is so apokrief soos in Daniel 13. Vertel vir ons die storie van Daniel 13 en van Susanna.
Daniel 13, daar is nie 'n Daniel 13 in die Bybel nie, maar dit gaan net tot by Daniel 12.
En nou gaan hulle allemaal gaan gegoogle om seker te maak jy lieg nie.
Nee, ek lieg regtig nie. Maar dan Daniel 13, die apokriewe boek, is die verhaal van Susanna. En Susanna is
so, dat is regtig Daniel 13.
Ja,
waar
maar
is hy?
In die apokriewe boeke, jy kry in ombye van die boek, kry die apokriewe boeke van die Bybel, en dis die een apokriewe boek.
So dis nie 'n opgemaakte boek wat jy opgemaak het nie, dis 'n regtige, egte ene.
Dis 'n egte ene. Maar hy's apokrief, wat eintlik maar net beteken, ons weet nie regtig of hy deel van die Bybel behoort te wees nie. Maar die storie is 'n storie van Susanna, in Daniel 13. En Susanna is 'n verskriklike mooi vrou, en sy het 'n ryk man, en sy is baie getrou en baie vroom, dis 'n goeie vrou. En dan sê die twee oudstes, die twee ouderlinge, want in die boek sê jy sien is daar ook in die roman self twee ouderlinge, dan kyk die ouderlinge vir haar as sy bad. Want sy bad in die aande in die tuin.
Wat is dit met die jode en die gebadderye en die manne wat hulle afloer?
Nee, hulle dit, maar hulle was voor David, ek dink David by hulle geleef. en dan kyk hulle en dan besluit hulle afsonderlik. Een aand as sy bad gaan hulle insluip in die tuin in. En dan gaan hulle met haar bietjie gesels, jy weet.
Hulle
gaan net praat. Maar hulle weet nie van mekaar nie. En dan kom hulle toevallig, op dieselfde dag by die hek aan om die aand dan die laatmiddag in te gaan. En dan sien hulle mekaar en dan besluit hulle maar hulle gaan hom sommer saam in. Want as hulle sê, sy het iets verkeerd gedoen, dan gaan allemaal hulle glo. En as hulle ingaan en sy sê ja, dan is het goed. En sy sê nee, dan gaan hulle aankla dat sy hulle uitgelok het. En laat sy met 'n ander man gesels het, 'n jong man. Toe kom hulle in en toe wil sy nie, sy sal nie. Sy wil met hulle niks te doen nie en toe loop hulle en toe kla aan. Van dat sy met 'n jong man in die tuin gesels het. Goed. En dan is die hofsaak en dan word sy skuldig bevind en sy gaan gestenig word. Want sy het oorspel gepleeg. En dan sê Daniel, die profeet, hy is nog 'n jong Daniel. Hy staan op en hy sê maar hy gaan bewys hulle is verkeerd. Hy sê hulle moet net uitgaan al twee. Dan roep hulle een in die eerste een moet sê net onder watter boom het sy en die jong man gesels. Dan sê hy onder die akkerboom. Sê Daniel nou goed roep die ander ou en sê die ander ou onder die palmboom. Ek kan nie onthou wilge watter boom. En dan sê hy sien jy hulle lieg en dan word hulle doodgemaak.
Goed, maar die mooie deel van hierdie storie is dat jy dit nie gehaat het voordat jy jou boek geskryf het nie waar nie?
Nee, die boek was al by die uitgewers en hy was klaar goedgekeur en aanvaar. Toe preek die dominee daaroor. En toe sit ek en dink, en haar naam was ook nie Susanna nie. Maar ek het niks in die boek verander, ek het net haar naam verander. En daai stukkie voor in geskryf, toe dink allemaal, maar ek het dit voor die tyd, ek dink, maar ek het nie.
Nee, maar
ek het die preek het gekom na die tyd.
Dit is nou die verskil tussen intertekstuele verwysing en plagiaat. As jy dit voor die tyd geweet het, was dit plagiaat, maar nou is dit net 'n vreeslike mooi intertekstuele verwysing.
Ja, maar as jy akademikus is, dan noem jy plagiaat navorsing, so dit is ook wel.
Ronel, jou boek het vir my vreeslike, ek wil nou sê eienaardig, maar hulle is nie eienaardig nie, hulle is interessant, maar hulle is eienaardig in die sin van hulle is ongewoon. Nie net vir hulle omgewing nie, maar ook vir my as 'n leser, en onthou nou ek lees romance, nie? En jy het nou vir my hier 'n vreeslike lekker romance gegee, daai deel mag julle weet, Dit is 'n vreeslike mooi, daar's 'n baie mooi liefdesverhaal in hierdie storie. Maar jou hoofkarakter, Hannah, is dit sê mens Hannah of is hy Hannah?
Hannah.
Man, my oupa se suster was Hannah. En dit was so Afrikaans as ek en jy, maar sy was tannie Hannah. Sy is nie 'n tradisionele Afrikaanse boerenooi nie.
Nee, glad.
Waar kom jy aan Hannah? Of hoekom is sy wie sy is? Hoekom het jy, wat maak jy met ons as lesers?
Ek wil nou weer nie iets weggee van die boek nie.
Haar
naam is Bybels.
Ja.
Want,
en haar broer is Abraham.
En Hannah was 'n besondere vrou in die Bybel. baanbreker. Wat hierdie enetjie ook is.
Ja,
sy is feisty en sy is weet, staan op voor die dinge waarin sy glo en sy het haarself ontwikkel wat daai jare nog nie so
algemeen. Sy is al tyd ver vooruit.
Sy is al tyd ver vooruit, ja. Maar daar was omstandighede wat gelei daartoe en dit kom ook uit in die boek. Hoekom? Ek weet nie, dit is vir my baie lekker karakter gewees om die wêreld so van 'n neutrale punt te beskou. Want sy is ook tussen wit en swart en warm en koud gevang, vasgevang.
Ja, sy is een van hierdie typiese karakters wat in 'n boks moet pas en nie pas nie.
Ja, glad nie. Ja, ja.
En niks aan haar herkomst laat haar daar pas nie, niks aan haar persoonlikheid laat haar daar pas nie. Nee. En dit is hoekom ek gewonder het, hoekom jy haar geskep het? Het jy... daag jy ons uit, daag jy vir Elias uit. Waar kom sy vandaan?
Ek denk, wat sy doen? Sy is my alter ego. ek het sy gemeenzaamheid met haar. Ek is baie lief vir die karakter. En dan kan sy die woorde praat wat ek miskien nooit kon doen nie. Ja.
Want sy het op 'n baie besondere manier raak sy tog vir Elias en hulle het aan die begin vir my so dit was so totaal uiteenlopende karakters,
ja.
En tog bereik sy hom intellektueel en later ook emosioneel en dwing hom soort van om ook sy mens wees en sy onvolmaaktheid en sy onpas mens wees
te ontgin.
Hans, laat ek net hier so my storiekie regkry. Skus, ek het 'n nuwe bril waardeur ek glad nie kan sien nie. Jou storie het ek nogal besonder ek wil net sê waaghalsig nie, dis nie die regte woord nie. Maar jy steek die draak met Afrikanerskap en met jy laat ek dit so sê, sonder om konfrontasioneel daaroor te wees, spaar jy nie konvensionele christelike Afrikaners nie. Kom, ek lees net vir julle so 'n stukkie, dit was vir my tog so mooi. Ek oordeel nie, sê Joachim. Joachim is nou die... Ja, kom ons noem hom maar 'n ouderling, want ek mag nie die woord sê wat ek wil sê nie. Ek is net heeltemal eerlik, en eerlikheid is een van die hoekstene van die Calvinisme. Ek weet ek moenie reageer nie, maar prinslose ingenomenheid met homself noop my onwillekeurig om te sê, daar is min dinge so gevaarlik as 'n Calvinis wat Calvin verkeerd verstaan. En hoekom sal jy hom verstaan, vra prinsloo, gaan staan en druk sy neus amper teen myne. Ek het Calvin ten minste gelees, sê ek kortaf en loop hof se kant toe. Kan jy dan Engels lees? Vra Prinsloo. Calvin het in Latijn geskryf. Ek weet ek moes dit nie gesê het nie. Ek weet, brom Prinsloo is grimmig, want hy was mos 'n Latijn. Nou, die boek is geskryf oor 'n tydperk ek het in die 1970s en die 80s skool gegaan. Ek het nog geskiedenis gehad op skool waar ons volkshelde, jy weet, was net onder die serafs. En jy kom hier aan en jy bied vir ons hierdie mense aan in 'n vreselike, goed, ons volkshelde is nou nie in jou boek noodwendig nie, maar hierdie klomp stoere boere word aangebied as in 'n vreselike menslike gedaante. Is jy, wat wil jy hê moet ons maak hiermee? Want is jy kwaad vir die kerk? Is jy kwaad vir Afrikaners?
Nee, ek is nie kwaad vir die kerk, is ook nie kwaad vir Afrikaners nie, want dan was ek vir myself kwaad en dit is baie gevaarlik. Nee, ek is kwaad vir die geskiedskrywing. Kom ons sê vir die geskiedskrywer. Wat maak of die Afrikaner een of ander iets net regtig onder die serafs is? Al wat ek wou doen, en ek wou net sê, maar die Afrikaner, die ouens in die groot trek, was ook maar net gewone mense. Met foute en met goeie eienskappe. En hierdie ding wat ons het, dat ons so gelowig was. As jy Trigard se dagboek lees, dan kom jy dit agter. Trigard het in daai hele dagboek van hom net een keer gebid en dis toe sy vrou dood is. Nie een Sondag het hulle huisgodsdienst gehou of kerk gehou nie, maar hy is nie 'n slegte mens uiteindelik nie. En al wat ek probeer doen is, kom ons kyk net na onsself op 'n ander manier. Maar uiteindelik is vir my belangrik in hierdie boek, dat die mens na homself moet kyk op 'n ander manier. Dis die mens se kenmerke wat ek probeer skets en nie, jy weet, die Afrikaners was mense, ons het geleer hulle is nie eintlik mense nie. En dis wat ek probeer doen is, skep mense wat verlief raak, wat lieg, wat veroordeel, wat oordeel sonder om te kyk, wat stereotypeer, dis wat ek probeer doen.
En Johannes?
Hy verkondig die liefde.
Ja, maar hy self is ook 'n heilige soort liefde aan
die
begin.
Ja, hy is ook 'n mens.
Ja, maar dit weet hy nie aan die begin nie, nê?
Nee, aan die begin is hy te veel mens. Maar as jy mooi gaan lees, Johannes...
Hy was te veel doom nie aan die begin.
Ja, maar gaan lees, Calvin, lees Petrus
nee,
van die Bijbel.
Ek is nie een Latijn nie.
Nee, hy is in Afrikaans vertaal. Nee, al wat ek bedoel is, as jy nou selfs hierdie groot kerkvader lees, kom jy achter, Calvin, wie hy is absoluut geïrriteerd met hierdie dom Rooms-Katolieke. En dan, hy voeg vir hulle woorde toe, wat jy nou regtig nie dink, een Christen sou nie. En toe wou ek sê, maar ergens is daar iets in ons mensheid, wat maak dat ons onszelf anders sien as wat ons regtig is. Maar dit klink nou vreselijk filosofisch, maar dis min of meer
nee,
wat
ek maar
probeer
ek denk toch, jy weet, jy het in die boek, dit is een mooie story. Maar hierdie story het een ander dimensie vir my, en dit is dat ons my opvattinge wat ek gekry het uit my geskiedenisklas en uit my, jy weet, dit wat ek op universiteit geleer het, was een baie veredelde weergawe. En goed, ek het dit ook by my familie gekry, want hulle is deur daai goed. Ek het voortrekker familielede en julle weet hoe gaan dit met sulke oorlewering. Die wonderlike dele word vir jou vertel. Die oorspel en die wat ook al word, al die ander grille en gruwels word verswaig. Maar jy weet, ek het toch die indruk gekry dat jy so 'n bietjie ruk aan 'n kas. Jy weet dat jy probeer om vir ons te laat verstaan ons moet dalk die goue kou laat vaar. Jy weet.
Ja, ek dink regtig so, want ons het die idee dat hulle so preets was. Nou, hoe jy preets is en 17 kinders het, weet ek regtig nie, want dit werk nie.
Wel, dit hang af hoeveel vrouwens jy gehad het om die 17
ja,
kinders.
Ja, en Ronel sê, jy het nie TV nie, en dis ek ook waar. Nee, ek probeer nie op hierdie perkie klim, kom ons vloek alles, kom ons maak al die heilige koeie dood. Ek wil nie aanval van buiten, ek wil aanval van binnen.
So, maar dit is toch een aanval?
Dit is een aanval, ja. Maar dit is nie hierdie afbreek van nie. Het is net een oopmaak van, so ek het sê.
Ja, goed. Dit is een baie gemakkelijke soort confrontatie met vooroordeel.
Ja, en kan ek net sê, jy het een belangrike ding gesê vir my, en Ronel, denk ek, sal saamstem. Moet nie een roman skryf wat nie een story het nie. Die story moet voorop staan.
Okay, maar
die story moet die boodskap...
Dit, wat bedoel jy as jy dit sê?
Dis soos om grappie te vertel as het klaar is lag nie, maar dan sê, hoor, het julle nie gehoor, dis eindelijk die grappie se punt nie. Jy weet, of vloek net is lag en lag, allemaal dan die naam gevloek. Ek wil hee, jy moet die verhaal, moet die boodskap, maar dit klink verskrikkelijk, want dit kan nie, jy weet, boodskap nie in die sin van preek nie.
Ja,
jy wil iets sê, maar die story moet dit sê. Jy as skrywer moet dit nie sê nie, die verteller moet dit nie sê nie. Die verhaal moet dit sê, maar as die verhaal nie leesbaar is nie, dan mors jy jou tyd en kom jy net soveel pamflet geskryf het.
Met ander woorde, en Ronel, daar's 'n definitiewe verhaallyn, en jy moet hom ken aan die begin, en jy moet vir hom kan deurvoer tot aan die einde. Ronel, vertel vir ons van die skryfproses. Hoe loop jou proses? Want jy het gesê, jy het 7 jaar gevat om die boek klaar te maak, dat ek net dit vertel, toe ek nog op Bloemfontein geswat het, net so kort voor die groot trek. Toe was daar een PhD-student wat sy proefskrif opgedra het aan sy vrou en kinders, sonder wie hierdie studie 4 jaar vroeër afhandel sou gewees het. En ek denk baie van ons voel so oor ons skryfwerk. sê vir ons, vertel vir ons, hoe loop jou, hoe het jou skryfproses met hierdie boek geloop? Want 7 jaar is nie makkelijk nie.
Dit was, soos ek gesê het, ek was in Kaapse Hoop en toe het ek hierdie letterlijke droom gehad. Ek droom baie keer flieks. Ek weet nie of dit ja, ook gebeur nie. Ja. Droomstories.
Ek droom ook flieks, maar kan nie neerskryf nie.
en ek het die volgende oogend gaan sit en so gaan skryf en Dirk en die kinders verstaan en sê, wat doen jy? Sê, ek het hierdie fantastische droom gehad, ek wil dit neerskryf. En toe skryf ek het neer. En toe, intussen het ek in 'n ander boek begin en ek het hom klaargemaak. Hy was aanvaard deur Lapa, maar hy is nooit gepubliseer nie, want ek persoonlijke goed het gebeur intussen. En toe het ek letterlijk omtrent 2-3 jaar later weer daar aan begin raak. En toe begin ek het skryf totaal blind. Ek het nie voor die tyd op skema getrek of weer die verhaal opgetrek of so. Nie. Het was in my kop en ek het begin skryf. En dan teruggegaan. Ek weet nie, die boek is seker omtrent 27 keer hier myself gelees. So ek kan nou regtig die volgende boek aandurf, want ek is nou moeg vir die ene. Maar, en toe stuur ek dit aanvankelijk in vir NB uitgevers, vir die groot romanprys, en is die debietskrywer. En toe sê hulle nie, maar ek is nog glad nie finalist nie, maar hulle sal die boek publiseer, en toe verdwijn, of toe bedank die die persoon wat op daardie stadium die uitgever was, en toe leer het nog vir 'n jaar, en toe op 'n stadium, ek het net een dag, toe word ek wakker, en ek sê, maak nie die damn ding klaar, of het bring veranderinge aan, en ek het vir Tafelberg laat weet, en ons gesê, dis shop, en toe stuur ek het vir Lapa, en tot my jeugenis, of jeugelikheid, sorry, is dit aanvaar, en van toe af is die proses baie vinnig geweest, toe was het letterlijk omtrent 8 maanden.
Hulle wiele is goed.
Hulle is absoluut op olie. Ja.
Hans, ek denk die meeste mense weet hier, jy sien was waar. Hoe skryf jy? Hoe doen jy dit fysiek? Hoe doen jy dit?
Ek denk die technologie, die elektronika is so wonderlik, dat ek, jy weet, ek het een machine waarmee ek lees, ek het een machine waarmee ek tik.
Dit is, jy kan nog op een skerm sien wat jy doen.
Ja, hy moet so 6 of 7 keer groter wees as wat die normale
is.
So
dit is nie, dit is nie vir jou onmoontlik om nog met een rekenaar story te maak nie.
Nee, dit is vir my nou al amper normaal.
Oké, okay, nou jou, en hier kan ons nou weer een lekker debat hê. Hoe maak jy jou story? Skryf jy hom nog steeds soos een lang lood en dan kom plak jy die takke na die tyd aan? Want dit was laas wat jy gedoen het.
Is dit?
Ja.
Nee, ek doen dit nie meer so nie. Want ek het een ander boek van my wat uitgekom het, Verbrande Paradijs, wat ook by Lapa, wat 7 of 8 jaar terug verskyn het, het ek vreselijk gesukkel om uitgegee te kry. En ek het daar die boodskap van die Vredefort koepel verkondig. En niemand wil dit uitgee nie. En ek sit een dag, ek in PG sit in gesels, ons sit soms in struisieke weer oor iets, ek kan nie onthou nie. En ek sê vir my, hulle wil nie die boek heen, hulle is onnoosel. Sê nie, maar jy het nie een story nie. Toe dacht ek, maar wat weet jy, toe loop ek. Want wat weet hy? En toe ek by die huis kom, toe besef ek, maar dit is die probleem. Toe het hy my geleer plot. Die story is, kom ons vat nou maar liefdesvraag, die story is die man en die vrou, en dan kry hulle mekaar, dis die story, maar dis nie die plot nie. Om daai plot te gaan uitwerk. En in deesdae is ek redelik, ek het die story, maar ek werk 'n plot uit. En ek plot letterlik op 'n skynslyn en sit kolletjies daarin. Sodat ek jy die hele tyd iets hê wat gebeur.
So, maar as jy nou skryf, skryf jy jou story uit en dan kom jy terug en jy werk aan elke toneel of skryf jy hom toneel op 'n slag?
Dis daar meer toneel op beslag. In die begin het ek, ek het geglo, gaan sit. Die Amerikaners praat van storming the white paper.
Ja, maar dis aan die begin.
Ja, dan skryf jy hom klaar en dan begin jy, soos jy sê. Maar dis daar doen ek het nie meer so nie. Ek het die hele story in my kop, ek het die verhaallyn, het ek. Maar dan plot ek toneel vir toneel soos wat ek skryf. Maar ek gaan nie dan terug en lees om regtig nie. Ek skryf eers klaar en dan begin ek weer voor. Maar dis hoe Baronel sê, waar mens daarin kom, jy 27 keer skryf. Maar ek moet sê, jy bent om 22 is jy so dik vir daai boek. Want jy kan net nie glo dat iemand het ooit sal wil lees. Ja. Maar jy sal dit ook weet.
En die skryfproces, die heel slegste deel van die skryfproces is as jy daai bladproewe terugkry. En jy moet daar deurwerk. Van julle wat nou al gepubliseer het, sal weet. Jy ken daai story soos wat jy jou kind ken. Jy weet waar sit elke moesie. So jy lees so boor al die foute. En weet julle wanneer sien jy die fout? As jy daai klaargedrukte boek so oopslaan. Daai eerste bladsy wat jy hom so oopslaan, dan sien jy, daai ding moes nie, dan dis precies net daar waar die pop die fan strike. Ronel, waarom is jy nou besig?
Ek is al bezig om actually ek het Irma Venter se boek gelees, want ek moet daar praat morgen. Dit waar ek nou mee bezig is.
Nee,
ek weet, jy bedoel in die groter opzet. Ek is bezig met die tweede boek in die, wat ek op het drie-like gaan word. En hy is eindelijk klaar, maar ek moet net nog schoolwerk doen. Ek wil graag het tweede boek klaar maak voordat die eerste boek uitkom. Jy weet, want as ek nou weer sulke ongelooflike swak recensies kry soos my digbundel, of recensie, dit was net een. Ja, dit was net een.
Maar
dan gaan ek weer stol en niks doen nie. Ek is amper klaar met die tweede en is klaar geskryf, maar nou is het weer van vooraf werk in die 27.
Dis bykie soos Lea en Rachel en Jacob.
Die 14 jaar en die 7
jaar. Ja, en dan kry jy in elk geval die vrou wat jy wou gehad het nie. Hans, wat doen jy?
Dit is die probleem, net Lea bly oor. ek is nou klaar. Dit is in aanlangstekens met een nieuwe roman. Maar dit is nie redig historische roman nie. Hy loop oor 100 jaar. Van so 1920 tot so 2000.
Oh, mooi.
En dis een ware verhaal wat iemand my vertel het. En hy speel in West-Transvaal af. En ek maak West-Transvaal wonderlik mooi in die boek, julle moet lees hoor. Dis een familiesage. Die boek, ek het nou voorlopige titel, is Drie Vrouwe en een Meisie. Dis drie geslachte van die selle, maar is brandarm. En ek en nie die mense op ons plaas was so arm nie. Hulle was brandarm. Vooral na die boereoorlog en in die depressie, nou loop die hele boek deur daai, dis met ander woorde een verhaal van familie, wat een vrou van my kom vertel het. En ek weet, jylle sal nou weet, hoeveel mense kom sê, ek het vir jou boek, en dan vertel jou story, en dan denk jy, kan nie eers een...
Ek gaan jou nie eers uit hoofdstuk 1 uitkry.
Ja, jy gaan, en hierdie mense het gekom, en, familie, en ek het net, ek kon nie geloof dat een familie soveel moeilijkheid het nie.
Wel, praat een bykie oor daai gedeelte, wat altyd van julle het oor een tydvak geskryf, hoeveel literatuur is daar beskikbaar, wat jou kan help, jou is bykie meer modern, nou, maar selfs dit is nie een tydgleuf, waar oor al verskrikkelijk baie geskryf is nie, so, waar kry een mens gewoon inligting vandaan, om te weet, en joune vooral, jy weet goed, want jou is buiten onder een doringboom in een stomp, so, jy weet, maar, ek moet vir julle sê, met al twee van julle het goeders geskryf, en dan denk ek, ek gaan nou eers kyk, en dan gaan soek ek, en dan is dit histories akkuraat, want ek het begin denk, nee, dit is een anachronisme, nee, dit kan nie so wees nie, maar dit is toch akkuraat, waar kry jy mens hierdie inligting, want dit is nie sommer goed wat op die internet rondlee, of wat die mens op jou rak het, Ronel, waar het jy jou inligting gekry?
Deel van die story wat ek skryf is regtig familievertellings.
Goed, so dit is histories akkuraat. Well, jy kon dit verifieer by 'n bron.
Ek was 'n kind, jy weet, en toe ek hierdie goed gehoor het, en in my vroeë tienerjare in die 70's en so.
Ja.
En ek het my oupa hulle oor praat, my tannie hulle oor praat en ek dink daai goed moes so half gesedeer het en onder gaan lê het en mense bewussyn of onderbewussyn bly en dan groei en ontwikkel en toe ek op 'n plek kom waar ek nou hierdie storyline kry, toe het daai goed so half opgeborrel en ek het toe gaan Ek het regtig navorsing doen en vooral oor die jaar 1956, wat voor mij een bijzonder jaar was. Er had ook een mooie karre uitgekomen in die tijd. Ik is mal oor karre. En dat, hoe Tupperware bijvoorbeeld de eerste keer in Zuid-Afrika
aangekomen. Dat is een van de goeders wat ek gedink het, maar ja. Nee, dit kan niet wees. Nie. Ja. En dit was toe so waar, so. Ja. Dit was dit is een vreemde concept, wat dat ek hier met die Tupperware houertjie in my laai sit, en hier in hierdie jaar was dit toch ja, ook so.
Dit was die eerste jaar wat het in Zuid-Afrika
Hans en joune, want dit is daai geskiedenis opgeskryf iewers.
Die wat ek nou oorskryf nou in die nuwe boek bedoel jy?
Nee,
selfs die groot trek.
Hierdie boek, dit is nie klippe so
ja, goed. Nee, jy doen verskriklik navorsing, maar een nadeel vir 'n skrywer van 'n historiese roman is jy naderhand so vasgevang word, jy geskiedenis skryf.
Ja,
in plaas van 'n storie.
Maar dit het so nogal moet, nie gebeur nie, hoor?
Nee, dankie.
Jy het baie mooi die storie, baie mooi.
Die navorsing is verskriklik belangrik, en dan moet jy net, wat ek vir my kleinkinders en vir my studente probeer leer is, jong, Google is oplees, maar dit is wragtig nie navorsing nie. Jy moet weier lees, en daar is oor die groot trek 'n klomp goed, wat jy uit verskillende bronne by mekaar moet sit. Hierdie nuwe roman gaan oor die diamantdelwerye by Ruysmeerbult. Nou al wat jy daar doen, jy gaan na die mense toe. En ek was op die plek waar die verhaal regtig afspeel, maar nou wil die mense nie hê dit moet daar afspeel, want hulle is bang die mense. Hulle is bang ander mense kom agter vir wie se storie dit is, en hulle wil nie die storie
vervang nie. Jy sê mense moet wag totdat almal eers dood is voordat jy hierdie
storie. Ja, maar kan nie want dan nie. Nee, ek kan nie die boek so lank nou is die Hertzogprys verby en nou. Dis die boek nog nie. Nee, dit is dan doen ek wat Tronel doen, jy vat net en jy maak daarvan 'n fiktiewe plek.
Maar jy baseer hom op die regte plek. Ons kinders daaroor, maar niemand kan 'n vinger wys nie.
Ja, niemand kan sê dis regtig so nie. En ek en Magdalene was op die plek by die delwery waar, kyk, dit is 'n Skotse delwer wat kom soek, want hy het gelees, hy is 'n diamant so groot so skaap se kop. En dit Siener van Rensburg het gepraat van diamant so groot as 'n skaap se kop. So jy kry daai goed
weet,
uit die geskiedenis.
Siener van Rensburg val in die kategorie van Google, né? Nee,
dis op die feit. Nee, hy's 'n Afrikaner. nee, dit ek dink dis is ook belangrik dat mense met ouer mense praat.
Ja, natuurlik.
In uit die omgewing, want hy begin in 1923. En my kinders glo ek was toe al groot, maar ek was nog nie eens gebore nie. Maar dan gepraat 'n mens met mense en gaan terug na daai tyd toe.
So daar is nog mense wat met jou met oorlewering kan help met feite oor die tyd.
Oor die tyd, ja, maar daar's niemand wat die mense ken nie. Ja, dis vir my die verstommende, maar jy kan weet of haar windpomp was. Ja. Ek gaan vra. En ek nou vanoggend ons gaan kyk, want ek laat die vroue, jy weet wat se primus stoofie nê. Sy steekie primus, maar toe steek sy dit verkeerd aan. Toe sien ek vanoggend nee man, en toe onthou ek, dan gaan vra jy vir mense. En dan sê hulle vir jou presies hoe dit gewerk, want daar is nog mense wat dit ken. So jy moet maar vra, jy kan verskriklik min lees oor hierdie wat ek nou
ja,
doen.
Dis,
want daar is niks is,
nie. Met ander woorde, as jy nie die kontak het met die mense nie, dan gaan jy nie hierdie storie gegenereer kry nie. Die mooie deel vir my van so iets is, dat as jy, soos jou storie met Pelgrimshoop, my familie kom uit Noord-Natal se wêreld, vryheid. En die soort stories wat my oupa vertel het, oor vryheidse omgewing, want hulle is so en toe om, die suikerlande is toe ontwikkel, die suikerplase, en hulle het allemaal as pikswaaiers daar gaan werk, want dit was arm blankes wat daar gaan werk. Ja. En die story wat jy vertel het, goed, dis nou meer my ma se generasie, my oupa se generasie, maar die karakters wat jy daar gehad het, kon net wel in vryheid gewees het. En hierdie story van jou waaroor jy nou praat, dis nou Ruysmeerbult, maar dit kon net sowel, jy weet, welkom oor in ons Russe se omgewing plaasgevind het, want dit is menslike goeders. Ek wil net vir jou die storiekie vertel oor koöperasie stories. Ek weet jy en PG is nou is groot vriende. Maar dit PG het mos in Cornelia se omgewing groot geword. En ek het toe ek op universiteit was, het ek 'n boyfriend gehad wat op Frankfurt gebly het, en sy ma het van Cornelia afgekom, en dan word koöperasie stories nou uitgesaai. As daai kenwysie aan die einde speel, dan spring daai tannie op die foon En sê, het jy gesien so en so was weer vanaand op die TV? En hulle het mekaar herken uit daai stories uit. En dit is, dit met PG's stories is het, dis fraai stories, jy weet, maar mens, ek weet nou nie hoe contentieus gaan jy raak in jou boek, en die mens moet maar wacht tot die mense dood is, jy weet. Dit is bykie veiliger. Is daar enig iemand uit die gehoorheid wat wou vraag, ons tyd is bykans klaar, maar jy is meer as welkom om 'n vraag te vraag. Jy het die mense nou hier, as jy wil vraag, maar jy nou vraag. Nou is hulle weg.
Jy hoef te vraag, ek koop nie die boek, asjeblief.
Ek wil net een ding bijvoeg, en dit is daar ding van die wachtwoord die mense dood was, nee, dit, of dood is. Dit is verskrikkelijk waar. My ma het een identische tweelingssister gehad, en ek wil nog verder goed uit haar uitkryd, dan die Lea. En sy was regtig Lea van die dowe oë, soos in die Bybel. En sy wou nie vir my vertel nie, want sy het gesê, want jy gaan skryf net alles neer. En dan lees die mense van ons skandes en baie, baie van die plaasverhale kom van my maalese plaas af. Weet? En hulle het nie besef toe ons klein was, ons hoor alles wat hulle van mekaar vertel en lag hulle alies af nie.
En, ja, mense het ook baie stil onder die tafel gesit, sodat hulle nie agterkom jy is daar nie, sodat jy hierdie stories kan hoor.
Ja.
En ek dink hulle trek nou hulle hare uit, hulle koppe uit, dat hulle ons nie weggejaag het nie, want nou sit die mens met daar stories. Ek weet precies, hoekom ek het sê, is, daar is 'n story wat ek in my boek ingeskryf het, wat ek net kon doen, omdat my ouma oorlede is.
Ja.
En dit is, die vir my die hartseer deel daarvan is, hierdie verhale, daar is so baie van hulle, waaroor die ou mense skaam is, jy weet, hulle is verleed daaroor, dit het in ons familie gebeur, dit is 'n skande, jy weet, wat ook al, en daar is soveel van hierdie verhale wat nou verlore gaan, en wat eintlik klein node is, wat bewaar moet word, so, dit is wonderlik dat julle hierdie stories geskryf het, dit is wonderlik dat hierdie dele van die geskiedenis oopgeskryf word, dat het nie bly by ou Kaaps en modern nie, dat hierdie tussenin gedeelte, jy weet, na die groot trek, wat eintlik nog so vrugbare skryfwêreld is, dat het nou oopgeskryf word. Ek sê vir julle altyd verskrikkelijk baie dankie vir julle stories, dit was so heerlik om het te lees. Dit het, soos ek gesê, dit het my nou genoop om te gaan kyk wanneer die Tupperware in Suid-Afrika aangekom,
of
weet dit nou. Dit was 'n belewenis en dankie vir die werk wat julle doen, dankie vir die werk wat julle vir Afrikaans doen. Dit is toch belangrik dat ons die taal bly skryf en bly lees en bly praat en bly hierdie boeke voortbring en die stories vertel en die mense lewend hou. Dankie vir julle bydra en dankie vir heerlike vermaak. Ek het dit baie geniet.
En dankie vir jou manier van lei, want dit het ook gehelp om, ek het ten minste die vraag verstaan. Ja.
Sien, is omdat ek niks weet nie, ek lees om die story vir die lekker. Julle kan het gerust ook doen, dit is baie lekker lees stories, hoor. Dit is nou van die soort stories, wat jou op die vrijdag aand gaan lees op 'n bank, met 'n box chocolates op jou maag, en jy lees die stories net vir die lekker, dis lekker, lekker, lekker lees stories.
Baie dankie.
Net sê, ek kan in sy hele bed gaan lees en haar boeken vat, maar ek gaan nie chocolates eet.